Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Çfarë do të thotë për Kosovën mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Ndalesa e importeve nga Serbia rrit çmimet në Kosovë. Dëshmova se mund të jetohet edhe nga arti, thot artistja nga Shkupi, Semra Rashiti. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga mesi vit dhe kaluar, në tregun e Kosovës nuk lejohet të hyjnë produkte finale nga shteti Serbisë. Sipas afarizve dhe përfaqësuesve të tyre, kjo ka bërë që të rriten çmimet e disa produkteve për shkak të zëvendësimit të tyre me shtetet më të largëta, rrjedhimisht të transportit më të shtrenjtë. Përfaqësuesve bizneseve kërkojnë nga ekzekutivi që të largohet masa e ndalimit për shkak se nga kjo kanë pasur humbje edhe kompanitë ndërkombëtare që kanë lidhje me prodhues në Serbi. Më shumë detaje mësojmë nga raporti i Nadije Ahmetit.
Ndalimi importit të mallrave nga Serbia në Kosovë është reflektuar me shtrejtimin e disa produkteve në treg, thot Kreshnik Bublaku, menaxher i një qendre tregtare në Kosovë. Ai tregon se si pasojë ndalesës, furnizimet të caktuara duhet të bëhen nga destinacione më të largëta, çfarë ndikon drejt për drejtë në rritjen e çmimeve. Përfaqësues të odave ekonomike në vend thonë se qeveria duhet ta heqë këtë masë, pasi sipas tyre, përveç se prek çmimet, ndikon edhe tek investitorët e mundshëm. Qeveria Kosovës nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa Lirë nëse po e shqyrton heqjen e ndalesës. Qeveria Kosovës mori vendim për të ndaluar importet nga Serbia me 15 qershor të vitit 2023. Vendimi pasoi arrestimin e tre policëve kosovar nga forcat serbe. Kryeministri Kosovës Albin Kurti e cilësoi atko ndalesën si mas të sigurisë dhe jo ekonomike apo tregtare. Ndërkohë që policët e dolën nga paraburgimi për të mbrojtur në liri, masa ndalesës e prodhimeve nga Serbia vazhdoi. Qen nga jo kon nga Serbia në Kosovë hyn vetëm lëndë parë dhe gjysmë me produktet e nevojshme për prodhimin final, konfirmon dogana Kosovës. Mbablaku i cili menaxhon qendrën tregtare Jora Center thot se kjo kompani pos prodhimeve vendore siguron tashmë prodhime direkte nga vendet e origjinës në Bashkimin Evropian, të cilat më herët siguroshin nga Serbia ose përfaqësitë e kompanive të huaja në Serbi. Bublaku merr si shembull lëngjet Bravo të kompanisë austriake.
Te Bravo po, tikon 20% në Austri, vend e origjinës. Atësi janë ndryshe, nuk është e njëjtë.
Një shishe prej 0.5 litrash me këtë lëng ka kushtuar 55 cent në shtator të vitit të 2023. Aktualisht është 79 cent. Radio Evropa Lirë ju drejtua degës e kësaj kompanie në Serbi rreth humbjeve që mund t'i ketë pësuar nga ndalesa Kosovës, por nuk mori përgjigje. Në 7-8 muajt e fundit, çmime më të shtrejta kanë edhe disa produkte të tjera, thonë qytetarët anketuar nga Radio Evropa Lirë në Prishtinë. Lumnie Berisha, cila punon në një kompani të mirëmbajtjes dhe paguhet 320 euro në muaj, thotë se paga nuk mjafton për të siguruar gjërat elementare. Në qershor të vitit të kaluar, 1 kg sheqer, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është shitur për 1 euro e 10 cent, ndërsa aktualisht shkon deri në 1 euro 40 cent. 1 litër qumësht, varësisht nga prodhuesi, ka kushtuar deri në 1 euro 20 cent, ndërsa kushton deri në 1.35 cent. Këtyre pohimeve u bën një honë dhe Afrim Hyseni, pronari kompanisë Shari Center, e cila merret me shitjen e produkteve ushqimore, higjienike dhe të tekstilit. Duke folur për Radio Evropa Lirë, ai tregon se shumicën e produkteve të importuara nga Serbia i ka zëvendësuar me produktet nga vendi, rajoni dhe BE-ja. Sa më larg që është destinacioni i furnizimeve, aq më shtrejt edhe transporti dhe pastaj çmimi i produktit në treg, thot ai. Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se gjatë vitit të kaluar vlera importeve nga shtetet si Turqia, Gjermania është rritur në krahasim me vitin 2022. Kosova prej vitesh përballet me deficit të lartë tregtar, që do të thotë se importon shumë më shumë se sa që eksporton. Mesatarisht, në vit ajo importon mallra në vlerë prej 5 miliard eurosh, ndërsa eksporton nën 1 miliard. Për kohë të gjatë, Serbia ishte ndër shtetet me praninë më të madhe të produkteve të saj në Kosovë, të cilat tani janë të pavarëshme. Brenda një dite, ky vend eksportonte mbi 1 milion euro mallra në Kosovë. Nga qershori deri në dhjetor të vitit të kaluar, kur ishte në fuqinë dalesave nga qeveria Kosovës, Serbia eksportoi në tregun e Kosovës mallra në vlerë prej 75 milion eurosh, krahasuar me 240 milion euro sa ishte vlera në periudhën e njëjtë vitit të 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Këtë javë, Radio Evropa e Lirë në produktin e saj më të ri, Newsletter, u ka sjellë një material për rëndësinë e ruajtjes së lidhjeve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës. Edhe ju mund të abonohen i falas në këtë newsletter për të pranuar të paret materialet çdo të enjte në emailin tuaj. Historinë shtes në temën e kësa jave në sjell Krenare Cuboli.
Mbi 2 miliard dolar, kjo shuma që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë darë për Kosovën që nga viti 1998. Mbështetja amerikane ka qenë vendimtare për nisjen e bombardimeve të NATO-s kundër saqeve të ushtrisë serbe më 1999 dhe në rrugën e Kosovës drejt pavarësisë. Washingtoni ka qenë ndër të parët që e ka njohur shtetësinë e Kosovës më 2008. Udhëheqës shtetëror kosovare përsërisin shpesh që Amerika është partnerja më e rëndësishme e Kosovës dhe se mbështetja e saj është jetike. Megjithatë, në disa raste viteve të fundit, raportet me Washingtonin janë të ndosur. Shtetet e Bashkuara aktualisht po kërkojnë pezullimin e vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës që e bën euron valutë të vetme për kryerjen e pagesave me para të gatshme. Zyrtarët amerikan shqetësohen se me rregulloren e re të BÇK-s mund të dëmtohen pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë, të cilët e përdorin valutën e Serbisë, dinarin. Beogradi ndan miliona euro për serbët në Kosovë dhe u paguan përmes një sistemi paralel, rrogat, pensionet, vendimin shtesë. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit James O'Brien është shprehur qartë se mungesa e koordinimit po i rrezikon marrëdhëniet SHBA-Kosovë. Unë nuk bëj kërcime të vakta publikisht. Unë do të thosha, nëse ne nuk trajtohemi si partner, edhe ne nuk do të trajtohemi qeverinë e Kosovës si partnere, ka thënë O'Brien për Zërin e Amerikës. Pas kësaj deklarate, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Kosova nuk ka aliate dhe mike më të rëndësishme se SHBA-n. Sa u përket dallimeve të mëparshme, në maj të vitit 2023, Kosova është përjashtuar nga stërvitjet ushtarake Defender Europe 23, pasi nuk e ka dëgjuar këshillën e SHBA-s për hapa drejt uljes së tensioneve në veri të vendit. SHBA-ja pati thënë se nuk ka entuziazëm për të reaguar ndaj interesave të Kosovës për fshirë angazhimin me vendet mosnjohëse dhe avancimin e Kosovës në rrugën euroatlantike. Në marsin e vitit 2020, korporata e sfidës së mijëvjeçarit e qeverisë amerikane pati pezulluar fonde në vlerë të 50 milion dollarëve për programet të zhvillimit ekonomik në Kosovë. Shkak ishte bërë një vendimi i ekzekutivit të atërshëm, i udhëhequr nga Ramush Haradinaj për vendosjen e tarifave ndaj mallrave serbe. Pas shfuqizimit të vendimit nga qeveria pasuese, korporata amerikane pati rifilluar programin e ndihmave. Për shkak të vendimit për taksën, zyrtarët amerikan patën anulluar vizita dhe pjesëmarrjen e Kosovës në disa programe. Disa senatore dhe patën vënë pikpyetje ekzistencën e bazës ushtarake amerikane Bond Steel në Kosovë. Amerika i ka trupat e veta ushtarake në Kosovë të angazhuara në misionin e NATO-s KFOR, ndërsa Bond Steel është baza e saj më e madhe ushtarake në vend. SHBA-ja angazhohet në Kosovë përmes dy institucioneve, ambasadës së saj dhe Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar USAID. Vetëm në shtator të 23-s, USAID-i ka ndarë një grant prej 35 milion eurosh për Kosovën për të ndihmuar në fushën e integrimeve. Ndër vite, programet e agjencisë u janë dedikuar luftës kundër korrupsionit, sundimit të ligjit dhe qeverisje së mirë, luftës kundër dezinformimit dhe avokimit për media të pavarura, programeve dhe bursave të ndryshme në fushën e edukimit, fuqizimit të shoqërisë civile dhe rritjes së demokracisë, si dhe zhvillimit ekonomik dhe tërheqjes së investimeve të huaja. Sa i përket fushës së sigurisë, donse NATO-ja e pati kundërshtuar më 2018 vendimin e Kosovës për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, SBA-ja ka mbështetur këtë proces dhe ka punuar në avancimin e kësaj force. Ambasadori i tërshëm amerikan në Kosovë, Philip Kosnet, pati deklaruar se është e natyrshme për Kosovën si vend sovran dhe i pavarur që të ketë aftësive të mbrojtëse. Më 2021, në bashkëpunim me SBA-n, kontingjenti i parë i FSK-s mori pjesë në një mision paqëruajtës jashtë vendit. Po atë vit, SBA-ja i dhuroi Kosovës një donacion prej 55 automjetësh ushtarake. Në pyetjet se a mund të ndalet ndihma amerikane, profesori i studimeve evropiane në Universitetin Johns Hopkins, David Cunning, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk e përjashton mundësinë e sanksioneve pas mos pajtimeve të fundit për dinarin. Megjithatë, ai ka theksuar se SBA-ja nuk do të shkojë as larg dhe thjesht të ndërpres marrëdhënien me Kosovën. Cunning ka thënë se nuk beson që do të ndryshojnë pohimet e SBA-s, së është mbrojtëse e Kosovës.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Semra Rashiti është 23 vjeçare dhe pasionin për artin e ka ushqyer që në fëmijëri, por zgjodhi të studiojë arkitekturën. Asaj ishte thënë se nga arti nuk mund të sigurohet buka e gojës. Megjithatë, ajo gjatë pandemisë filloi të kultivojë kaligrafin, artin e të shkruarit të bukur shkrim. Semra tashmë ka hapur edhe atelen e saj në qarshin e Shkupit, e cila vizitohet nga turisti huaj por dhe qytetarët e vendit për të bërë dhuratat e personalizuara. E dëgjojmë Zërjeta Hajro Jajagën.
Në zhurmën e qarshisë së Shkupit, Semra Rashiti me një qetësi të thellë gërmëzon porositë personalizuara përmes kaligrafisë. Ajo këtë vit diplomon në arkitekturë në Universitetin e Shkupit, megjithse që nga fëmiria ka ushqyer pasionin për artin. Për Radion Evropa e Lirë, Semra thotë se zgjodhi arkitekturën pas komenteve deinkurajuese se nga arti nuk mund të jetohet. Gjatë pandemisë, ajo filloi të kultivojë kaligrafin duke e mësuar në mënyrë autodidakte përmes kurseve online. Semra thot se në atë kohë i kishte dhënë vetes detyrë të pikturoj çdo ditë nga 6 deri në 8 orë që të mos i braktis shpirtin arti.
Kaligrafia dhe më thënë është përdorë më herët si bukur shkrim, po tash në kohën moderne përdorët pak më shumë në pjesën e teknologjisë. Kurse unë që punoj në dyqanin tim është me dorë, është të themi handmade, është diçka me dorë. Po ajo bukur shkrimi jo që vetëm fitohet me bukur shkrimin tim, po edhe me të njëjtat që unë i posedoj.
Thot Sembra, ajo thot se ka porositë të shumta pasi një dhurat e cila ka shkrim të personalizuar bën që fjala përmes kaligrafisë të shëndrohet në një ngjyrë që kumbon përmes durimit duke i bërë ballë kohës.
Po realisht ky është, domethënë, shkrimi, kaligrafia apo ki personalizimi i emrave është ajo që kërkohen pak më shumë. Qoftë nga kalimtarët, qoftë nga vizitorët e qytetit, dhe më thanë që janë prej vendeve tjera, apo ndryshe turistët, kjo është një sen që kërkohet pak më shumë. Edhe po ashtu edhe prej të tonëve këto. Dhe më thanë, kam më shumë arte, po pak më e kërkuar është kaligrafia, se...
Po kush janë vizitorët më të shpesh në ateljen e saj? Kësaj pyetje Semra i përgjigjet me të qeshur, gjithë se cili që e don të bukurën, dhe të bukurën, thot ajo, e duan të gjithë. Semra thot se mbetet e befasuar këndshëm nga reagimi që merë për punën e saj në rjetet sociale, ku krahas kërkesës për të pikturuar në pulhur, letër dhe qelq, asaj nga vajzat e reja i kërkohet të bëj dhe vizatime në duar para dasmës në festën e quajtur Nata e Kënës.
Prej në Instagram ka edhe që më ndjekin, ka edhe që nuk më ndjekin, për prej shoqëris, prej të njohshmeve, më kanë gjetë dhe ato edhe më porositë. Do me thonë nuk është vetëm prej kalimtarëve, një kësish edhe prej internet.
Semra Rashiti thotë se ndjehet e kënaqur pasi ka dëshmuar se edhe arti mund të gjeneroj të ardhura nëse bëhet me pasion.
Pa tjetër mund të jetohet me art, por duhet të bëhet me dashuri dhe pasion, dhe mos të përdorit vetëm si hobi.
Thotë Semra Rashiti, duke shtuar se në munges të një shkollet e licencuar për mësimin e kaligrafis, atë lieja e saj mbetet e hapur për të mësuar për të gjitha ata të rinë që duan këtë lloj arti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të ndëruar, ju falenderojmë për vëmendjet dhe ju ftojmë që për informacionet e tjera të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Bashkë miru dëgjofshim.